Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus studijoje, senokai matytas, čia studijoje pas mus advokatas, dabar jau ir visuomenės veikėjas, Ignas Vėgėlė. Sveiki, Ignai.
Labadiena.
Tai jo, mes dar matėmės, čia kalbėjome šitoj studijoje iki karo, dar karo nebuvo, buvo kitas karas, buvo pandemija ir su tuo susiję visi tie dalykai, kurie iš esmės labai paryškino paties dalyvavimą visuomeninėje veikloje, ta prasme, tą matymą kovoje su tais, kurie verčia žmonės skiepytis. Iš tikrųjų, praėjo nemažai laiko, apie karą ir kitus dalykus mes pašnekėsime vėliau, bet kaip dabar pačiam atrodo vis dėlto vertėjo taip kariauti prieš tuos, kas prieš, sakykime, tuos žaliuosius pasus, prieš skiepus, na, nežinau, kaip čia dabar reikėtų pasakyti, ieškoti tiesos, ar gerai daro vyriausybė, ar blogai. Vis dėlto matyt, kiek tai skiepai turėjo įtakos suvaldymui procesų tam tikrų, ar ne?
Tai visų pirma, ačiū, gerbiamas Raigardai, kad vėl šitoj studijai, tikrai senokai nesimatėm ir ačiū už kvietimą. Dėl pandemijos, taip žiūrint, žinot, jūs esate teisus, kad iš tiesų tas metas buvo labai įtemptas. Mes turėjom tokį pseudo karą su vakcinomis, dėl žmonių gyvybių, dėl sveikatos. Ir kuo įsiminė tas laikotarpis, tai yra ypatingai dideliai suvaržymai žmogaus teisų ir laisvių. Nu, aš pats pratrūkau tuomet jau rudeniop, neiškentęs to, dėl to, kad man atrodė, kad mes darome didžiulės klaidas, tiesiog skirstydami visuomenį į dvi skirtingas grupės, be pagrindo, be jokių, mano supratimų, neišlaikydami proporcingumo principo, neišlaikydami teisėtumo principo, tiesiog ribojame konstitucinės teisės ir laisvės, atsiminat, ir konstitucinė teisė ir studijuoti, ir dirbti, ir jau ką kalbėt apie žmogaus orumą, apie teisę apsispręsti, kalbant apie medicinės procedūras ir taip toliau, ir taip toliau. Eilė visą teisę jos liko užrybyje, ir kas buvo keisčiausia, kad mes negirdėdom jokio realaus argumento, kodėl to reikia. Na, tas argumentas, kad žmogus turi taip elgtis dėl to, kad apsaugotų kitus, pasirodė yra visiškas nulis. Juk visiškai neseniai Europos Sąjungos parlamentiniai sesijoje iškviestas Pfizer atstovas, kiek pamenu, tai direktorė buvo, ji minėjo apie tai, kad Pfizeris netliko jokių tyrimų apie tai, ar paskiepytas žmogus gali po to platinti virusą ar negali. Ir tai turbūt yra kertinis atsakymas į klausimą, kam buvo reikalingi tie skiepai, ar tai tas, reiškia, tie visi galimybių pasai, ar tas reguliavimas buvo pagristas ir kiek jis buvo pagristas, ar tai buvo tiesiog politikų sumanimas kontroliuoti visuomenę, valdyti ją tinkamu būdu, kaip jiem atrodė tinkama, neatsižvelgiant į konstitucinius arba Europos žmogaus teisių ir
bet ką gautų vyriausybė, nes čia keltas momentų, Ignai, matyti yra, juk pirmas, na, valdyti, tai reikia turėti tikslą, dėl ko valdyti, ir tas tikslas turbūt turėtų būti ilgalaikis, ar ne, aš taip įsivaizduoju, nu, jeigu turi tikslą valdyti, tai kodėl po dviejų metų tada reikia nebevaldyti, nustoti valdyti. Antras dalykas, ar visas pasaulis galėjo vienodai, sakykime, išprotėti, na, ir vakcinomis bandyti nugalėti lygą. Tokio masto pandemijos turbūt nėra buvę pasaulyje niekada, kai, na, visi kontinentai absoliučiai turi tą virusą, tą lygą ir visos vyriausybės. Ar čia galima tada laikyti, kad, na, kažkoks čia pasaulinis sąmokslas buvo ir mūsų vyriausybės, pradedant Skverneliu, baigiant Šimonytę, tame sąmoksle dalyvavo?
Mato, čia yra daug labai interesų viename susiję ir čia labai sunku būtų išskirti, kad yra kažkokios vienos grupuotės, didelės ar mažos, kažkoks tai pasaulinis sąmokslas. Mes žinom veiklą pasaulio sveikatos organizacijos, kuri yra susijusi su tuo vadinamu pasaulio ekonomikos forumu, kuris atvirai deklaruoja kai kurios dalykus, kurie mano supratimu pažeidžia arba ateityje gali pažeisti žmogaus privatumą. gali pažeisti kitas konstitucinės vertybės. Mes žinome bandymus įdiegti skaitmeninės valiutas centrinių bankų ir atvirai kalbama apie tai, pat Europos Sąjunga atvirai sako, kad dabar kol kas nemąstykime apie asmenų privatumo teises, dabar kol kas padarykime eksperimentą, žiūrėkim, kas toliau, po to jau tas teises žiūrėsim, kas su jomis. Tai vėlgi čia visiškai priešingas požiūris, negu kad Europos Sąjunga laikėsi ir Europos žmogaus teisų konvencija laikosi. Pradžioje mes turime pagalvoti apie tų teisų užtikrinimą ir tik tada daryti bet kokius eksperimentus, tik tada įleisti į rinką kažkokį vieną ar kitą produktą. Tai yra dešimtis metų, kaip Europos Sąjunga taip gyveno, bet kažkodėl mes keičiam naratyvą. Tai kodėl dabar, ar visas pasaulis išprotėjo, žinot, dar nereikia pamiršti, kad čia yra ir verslo didelė dalis, ar ne, tos vakcinos jos atnešė tikrai didžiulius pinigus. Ir tai yra iš dalies, reikia žiūrėti labai pragmatiškai, medicina ir vaistų pramonė, tai yra verslas. Ir kai sudėdi visus šitus interesus į vieną, be to vyriausybės išgazdintos, jos pradžioj imasi vienu veiksmu, ar ne, visiems atrodo reiks taigi uždaryti. Po to priperka tų vakcinų, kurių pasirodo dabar visai nereikia, mes jas pilam dabar lauk, nes apskritai niekam jų nereikia, mes išleidome 100 milijonų eurų vakcinų pirkimui, turbūt, nežinau, įdomu ataskaitą pamatyti, turbūt pusę jų išpilsim, jeigu nedaugiau. Tai kodėl reikėjo tokį kiekį pirkti, kodėl reikėjo pirkti tą kiekį papildomai dar 21 metų gruodžio mėnesį, kai jau mes omikroną turėjom, daug klausimų. Ir visi šitie interesai, jų yra labai daug, jų yra didžiulis rutulys interesų ir visi šitie interesai lėmė tokius sprendimus. Tai nereiškia, kad vat, ten Šimonytė ar kažkas sugalvojo kontroliuoti visuomenę ir priėmė sprendimus. Ne, tai yra didžiulis interesų ratas. Ir kur čia yra pagrindinė bėda valdymo, mano supratimu, Lietuvos valdžios sprendimų prieimėjų klaida. Tai yra, kad šituose interesų rate, šitam interesų daugiate, neišryškinti esminiai elementai, o mano supratimu, esminis elementas tai yra visuomenės saugumas, visuomenės taika visuomenėje, neišryškinti tie elementai ir per konstitucinės vertybės nesurastas tinkamas valdymo metodas.
Jūsų akimis žiūrint įmanoma buvo visus tos dalykus padaryti, nes vis tiek pandemija buvo vadinama karu, tam tikrą prasme. Vat, kaip ironiška, bet karas vyksta, mes, sakau, susitinkam dabar jau tada, kai vėl kitas karas vyksta. Ir iš esmės galima irgi dabar būtų skaičiuoti, ar ten ukrainiečiai visas duotas vakarų raketas tikslingai panaudoja, ar tikrai ne per daug šaudo, gal galėtų ten labiau prisitaikyti. Sakiu, tokių dalykų ir pradėtume dabar skaičiuoti, sakyti, tai neduokim, nes per daug išaudo, sakykim, gal ar kažką, ar ten per daug žūsta, ar per mažai žūsta. Ir jeigu tokiom kategorijom pradėsim mąstyti, tai neaišku, kur tas karas nueis tada. Tai ar galima būtų lyginti tą situaciją irgi tada, kai pasaulis susiduria slenksčio su tam tikrų karų, kuomet labai sunku laukti ir sakyti, palaukim, čia pirmą padarykim iš samaus masto tyrimą kažkokį, tai kaip imkim ten žmonių tūkstančius, suleiskim jiems, pažiūrėkim, kokios bus šalutinės ten poveikiai, kokie, kiek ten numirs, nenumirs ir tada jau po 10 metų žiūrėkime, gal skiepikim tą pasaulį, kai nieks nežinojo apskritai, kaip kur pasuks pandemija. Jūsų akimis, jūs, jeigu būtumėt vadovas vyriausybės, ar turėtumėt tokią prabangą, sakykime, taip elgtis?
Vienareikšmiškai, aišku, reikia atkreipti dėmesį, dabar viskas lyg susivėlė, visas tas ta pandemija, visai jinai tokia, atrodo, kad ji neturėjo nei pradžios, nei pabaigos. Pandemija kilo 20 metų pradžioje, tai pavasarį. 20 metų pradžioje visi išsigandėmės esam, ar ne, ten apokaliptiniai vaizdai iš kokios ten Kinijos, Italijos, ar ne, žmonės griuva gatvėse, negyvi ten, reiškia, pasirodo, dalis tų vaizdelių buvo platinama taip labai įdomiai per visą pasaulį, nors ten pavieniai toks buvo atvejis, ar net iš vis buvo, po to parodyta, kad jų nebuvo, ten lavonai paminat, reiškia, ligoninėse netelpa ir taip toliau. Tvarkoj, 20 metų pavasarį mes visi išsigandę. Ateina 20 metų vasarą, mes atsipalaiduojam kažkiek tai, 20 metų ruduo, ateina didesnė įtampa, nes auga susirgimų skaičius, auga spaudimas. Ir žiūrėkit, kada atsiranda galimybių pasų reguliavimas? 21 metų gegužės mėnesį Lietuvos vyriausybė sugalvoja, čia ekonomikos ir inovacijų ministerija sugalvoja galimybių pasą. Kas yra galimybių pasas? Tai yra asmens konstitucinių teisių Jisai turi konstitucinės teises, pavadinimas galimybėmis. Mes kiekvienas turim teisę nueiti nusipirkti, kiekvienas turim teisę į mokslą, į darbą, taip toliau, staiga tai paimama ir pavadinama galimybė žmogaus, susijant su sąlyga, kad jis turi prisimti tam tikrą medicinę procedūrą gegužės mėnesį, kai jokių absoliučiai tyrimų nėra, ar tas asmuo platina pasiskiepijęs virusą ar ne. Nėra dar tuo metu jokių tyrimų. Ką aš tu noriu pasakyti? Tas naratyvas yra paveldėtas dėja iš kažkokių tai atsivežtas iš užsienio. Jisai ko gero paremtas tuo, kad ir ten savinteresai yra. Jisai paremtas akivaizdžiai tuo, kad Lietuva prisipirko vakcinų, kurias reikia sunaudoti, nes Lietuva tikrai buvo prisipirkus vakcinų, atsimenat, 20 metų pabaigoje, kai kėlėme klausimus, ir ne 21 pradžioje, kai kėlėme klausimus, pradėjom klausyti, kiek iš tiesų nusipirkta vakcinų, arba kad vienam žmogui bus daugiau negu viena, tai sakė, čia sąmokslo teorijos, ką jūs čia šnekat. 21 metų gegužės mėnesį dar klausimas apie vaikų vakcinaciją buvo vadinamas sąmokslo teorija. Tai ką aš noriu pasakyti? Akivaizdu, kad tas didžiulis naratyvas, kuris ėjo, jis ėjo tikrai ne vien iš Lietuvos, jis ėjo, jau aš minėjau, labai didžiulis interesų ratas buvo. Lietuva pasidavė tam interesų ratui, skaldė savo visuomenę, neužtikrino žmogaus teisių ir laisvių ir tai sukėlė, vat, mano supratimu, didesnę pandemiją psichinės sveikatos lygyje ir net fizinės sveikatos lygyje, negu kad pati pandemija.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, advokatas Ignas Vėgėlė, visuomenininkas dabar, galiu vadinti visuomenininku, nes...
Visada toks buvau.
Nes kažkaip visuomenės apklausose atsiradote, tai esate visuomenininkas dabar, tai tarsime. Reitingai, kuomet esate dabar antroj vietoj iš pageidaujamų asmenų į prezidento postą, kaip jūsų pakeitė kasdienybę, mąstymus, apmąstymus?
Tai pirmas dalykas, kad turbūt, aš taip visada prašau, kad nereikėtų į tą asmenį susikoncentruoti. Turbūt kiekvienas mūsų gali būti mano vietoje ar kitaip atsirasti. Čia greičiau turbūt reikėtų kalbėti ir klausti, ar tas mano buvimas ten, kur aš dabar esu, visuomenės, kalbėjimas visuomenėje, ar jisai keičia tą visuomenę, ar jis padeda jai. Tai jeigu taip esu vertinamas, tai ko gero padeda, ko gero aš darau tinkamą darbą, aš visada buvau visuomeniškas, kažkada buvau toks mėgėjiškoj politikoj, po to buvau dėšiau studentams visuomeniškai, didžiulį kiekį turėjau studentų, po to kažkiek sumažėjo, po to buvau advokatų tarybos pirmininkas, vėl visuomenės akise ir taip toliau.
Tai... Bet gerai, pats vat, kaip vertinate, jeigu kalbat, nežinau, ten su šeima, su ten draugais, kokiais artimais ir visa kita, nu, vat, kas, nu, nes visuomeniškumas yra labai daug visuomenininkų įvairiausių, čia, kurie ir skelbėsi esą visuomenininkai, ir yra visuomenininkai, galbūt jie tokio šuolio, kad ir kiek besistengtų ten naudodami ir įvairiausius tinklus, socialinius ir visa kita, ir vos ne ten kas savaitę kokią nors iniciatyvą išmesdami į darbotvarkę, neturi tokio reitingo, o jūsų staiga toks reitingas. Tai vat, kaip jūs galvojate, čiagi visuomenės yra noras matyti jūs atstovaujančius jiems, sakykime, tam tikrą prasme. Tai vat, kuo kažkokiai daliai visuomenės reikia jūsų akimis, kad vat, jūs jumise mato tai?
Žinot, aš tą visuomenės nuomonę turbūt ir jūs sutiksit, naikinta, jinai šiandien vienokia yra, rytoj bus kitokia. Turbūt patys nuobodžiausi žmonės yra tie, kurie pamato kažkaip savo vertę, labai įsivertina save ir jau tada jau save įsivaizduoja kaip nepamainomais ir nepakartojimais, pamiršta tą taisyklę, kad nepakeičiamų pilnos kapinės yra ir panašiai. Ir tiesiog mintis yra ta, kad galbūt man tikrai sunkokai vertinti būtų tą visą procesą, kaip aš tapau žinomesnis visuomenį. Aš tikrai buvau žinomas politikam, buvau žinomas ir žurnalistam per savo tą visuomeninę veiklą ilgą laiką, bet visuomeniai tokį žinomumą aš įgyjau, ko gero, per tą pandeminį valdymą, garsiai kalbėdamas. Man buvo keista, aš tiesą pasakysiu, kad labai mažai buvo kalbančių panašiai kaip aš, mažai ir tarp teisininkų, kurie turėtų visų pirma ginti. Ir tarp visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių, jų iš viso aš negirdėjau nei vienos. Mes turim šimtus nevyriausybinių organizacijų. Ir jūs įsivaizduojat, aš dabar bandau prisiminti, aš neprisimenu nei vieno visuomeninės organizacijos vadovo, kurį mes turime, žmogaus teisių gynimo organizacijų vadovo, kuris pasakytų tą patį, ką sakiau aš, ir tą patį, ką sakė labai nedidelė grupelė žmonių. Ir vėlgi, nelįsdamas į medicininius dalykus, reikia sugrįžti atgal ir pasakyti, kad tada buvo žmogaus teisių ribojimai. Ir kalbėti apie juos, apie pagristumą, nepagristumą, kodėl taip, ar jie proporcingi ar ne, nu, privalėjo bent jau kalbėti ir kelt klausimus, privalėjo kiekvienas žmogaus teisių gynėjas. Tai galbūt iš to atsirado tam tikras mano, negalbūt, o tikrai jaučiu, kad iš to atsirado tas visuomenės vertimas. Kita vertus, žinot, kai esi įmestas ir pasakai kažkokią, pasakai kalbą ir tave dvi savaitės tiesiog be perstojo, murgdo purvuose, kalba apie tave keiksmažodžius ir taip toliau, nu, aš nesu toks žmogus, kuris, žinai, sakytų, nu, ir okei, ir važiuoju, ir nekreipiu jūs dėmesio. Aš įsiklausau, fotografuoju kiekvieną pasakymą, mintise turiu mintį, ir po to ateinu ir atsakau. Ir po dviejų savaičių išėjau ir kovojau su tais žmogaus teisių pažeidimais, ir aš esu tikras, kad mūsų ta kova, tų tikrai nedidelio kiekio žmonių kova, jinai lėmė, kad nebuvo priverstinės vakcinacijos vaikam, kad nebuvo, kad galimybių pasas buvo atšauktas vienas pirmųjų Europoje. Mes atšaukėm jį vasario mėnesį dėl to, kad buvo pasikreipimas į konstitucinį teismą ir grėsė konstitucinio teismo byla, ir vyriausybė lyg niekur nieko prieš kelias dienas sugalvojo atšaukti galimybių pasą. Tai aš manau, mes pasiekėm to, ko mes siekėme.
Gerai, pusė pirmos padarom pertrauką, o po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata. Ignas Vėgėlė, advokatas, profesorius šiandien pas mus laidoje. Tai kada sugalvojat, kad reikia į politiką eiti? Tada, kaip pasakė, prieš sakydama savo garsią kalbą advokatų taryboje, ar po to, kaip pamatyti reitingus po viso to?
Čia reikėtų dabartimi formuoti, aš dar nesugalvojęs ir dar neapsisprendęs, ar eisiu į politiką ar neįsiu.
Tikrai.
Nes ir čia labai nuoširdžiai kalbu. Tikrai labai nuoširdžiai. Todėl, kad buvimas politikoje, pavyzdžiui, jeigu taip tiesiai sakyt, mane buvimas Seimo nariu, vieno iš 141 nedomino, man tai yra neįdomu. Aš turiu savo mylimą darbą, turiu turto, kiek man užtenka, turiu pajamų, kiek man užtenka, man nereikia papildomų pajamų, tų, kurias gauna Seimo nariai. Žaisti žaidimus, kuriuos kai kurie Seimo nariai žaidžia, arba kai kurie politikai žaidžia per finansavimus visokius ir taip toliau. Man tas yra neįdomu, man to nereikia.
Jūs nematot nei vienos politinės jėgos, kurios, nu, sakykime, kurioje galėtumėt būti, nes yra, nu, dar ir komandinis žaidimas, taip vadinamuose.
Bet tai čia yra jau antras klausimas. Pirmas klausimas yra, aš labai taip racionaliai sudėlioju viską. Pirmas klausimas yra savo asmenis apsisprendimas, artimųjų sutikimas ir pergalvojimas visų praradimų privatumo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir toliau sekantis klausimas, jeigu jau nusprendėjai, tai tada galvoji, kaip geriau tą padaryti. Tai šitam etape, mano supratimu, tai yra ir per ankstyvas klausimas, ir antras dalykas, net jeigu būtų apsisprendimas, toks jis būtų labai sudėtingas. Ir sakau, tai nuoširdžiai.
Tikrai, tai jūs dabar sakote, kad jūs vienintelė prezidento pozicija jums yra tinkama.
Ne, nesakau. Jeigu kartais reikėtų spręsti dėl buvimo politikoje, tai politikoje buvimas yra labai platus. Jisai juk yra ir įstatymų leidžiamoji, ir įstatymų vykdomoji valdžia.
Visi, mes sakėt, neįdomu.
Iš ką aš kalbėjau būti vienu iš 141 politikų ir negebėti pasakyti tai, ką nori, neįdomu. Nes politikų ir kitokie reikalavimai taikomi. Ir ateit į žiniasklaidą kitoks reikalavimas yra išlysti kabutėse į viešumą, yra kartais sunkiau, kartais lengviau, kartais žymiai sunkiau ir taip toliau. Tai klausimas, ką gali pasiekti, kur būdamas daugiau, ar ne, ko daugiau gali pasiekti. Tai mano supratimu, dabar aš pasiekiu maksimumą, ką galėčiau pasiekti dabartiniai situacijai.
Ir viešumo prasme.
Ne tik viešumo, nu žiūrėkit, buvo mokėjimų įstatymas, mano supratimu, grubus žmogaus teisių pažeidimas, įsiveržimas į privačių žmonių, privatų žmogaus erdvę, pavyko paskelbti, pavyko padalyvauti keletoje laidų ir pavyko įtikinti, kad prezidentas vetuotų tą įstatymą. Mano supratimu, tai yra pasiektas maksimas, ką galima. Su pandeminiais ribojimais lygiai tas pats, kas buvo su tarkim, mano atliktas tyrimas dėl Igničio grupės privatizavimo. Mano supratimu, tai toliau banguoja ir žmonėm atveria akis, kas iš tiesų vyksta energetikos sektoriuje. Tai mano įsitikinimu, dabar tas buvimas toje patogioje situacijoje, jis duoda geriausią rezultatą. Ar perėjimas į politiką jis duos tokį patį rezultatą? Didžiulis klausimas. Nes, kaip žinia, kai pasiskelbi, kad tai ne į politiką, tai prasideda purvo vonios tiesiog. Ir tas akivaizdu,
bet iš kitos pusės, aišku, gali atsitikti taip, kad politikoje interesas partijos visą laiką bus aukštesnis už interesus kažką pasiekti, ką mes ir matome dabartiniai politikoje.
Atsiras interesų derinimas, jūs esat labai teisus. Politinis veikimas apskritai yra interesų derinimo principas. Tai jis yra ir pozityvo daug duoda, bet ir yra ir negatyvo. Turi kažkur užsimerkti, turi kažką tai leisti tam, kad pasiekti savo kažkokį tikslą, ar ne? Tai politinis veikimas yra tikrai sudėtingas ir žmonės, pavyzdžiui, nepasitiki politikais, ar ne, labai juos, reiškia, ten visai bando kitą kartą sakyt visus nubraukt už paraščių. Mano supratimu yra tikrai labai dorų, labai sąžiningų, labai stiprių politikų, kurie siekia įgyvendinti savo tikslus, tačiau buvimas vienam iš 141 tiesiog to nesuteikia galimybės tokios.
Tai gerai, tai vis tiek, tada kokią savo, jūs sakot, neapsisprendėt dėl politikos, dėl Seimo, aš kaip supratau, jūs jau nespręsit kol kas šito klausimo, kokia forma ir apskritai, jums, kaip suprantu, yra svarbu veikti Lietuvos visuomeninį gyvenimą, nu, kaip nors paveikti, kad keistųsi procesai, supratimas apie kažką ir taip toliau. Aišku, nebūtinai ten, sakykim, galbūt per jūsų jau požiūrio prizmę, kaip jūs matote, bet, na, jūs laikote pasiekimais, jeigu tai, kaip jūs matote, tas gyvenimas keičiasi. Iš esmės, tai dabar kokia forma tai galima padaryti, tiesą sakant, nes kalbėjimas, jis ne visą laiką gali duoti rezultatą. Ir kas tada?
Sutinku su jumis ir čia yra pati kebliausia to buvimo dabartiniai pozicijoje pasekmė. Esat tikrai labai teisus, nes ir dabar, pavyzdžiui, vat, iš tų pandeminių dalykų mes ko neturim, mes nepasimokėme, mes neturim išvadų, mes neturim aiškių tyrimo rezultatų, mes neturim įsivertinimo netgi gerai ar blogai. Labai aišku įsivertinimo, neutralaus įsivertinimo, nes tiek COVID-as, tiek pačios vakcinos turi daug šalininkų, priešininkų, ginčių ir iki šiol mes turim supriešintą visuomenę. Tai lygiai tas pats ir dabartinė mano ta buvimas, iš tiesų jisai neturi tos prabangos, kad būtų galima, na, įvertinti, ar ne, arba kad visuomenė gebėtų įvertinti. Aš galiu kviesti tam, bet tas neatsitiks, dėl to, kad, nu, kaip žinia, ta politinė sistema, jinai yra persipinus visur, ne? Teismų nepriklausomumas dėja pas mus yra abejotinas. Ir tą patį sako teismų sistemos dalyvė, ar ne, teisėjai ir teismų savivaldos institucijos. Tai suprantant visą šitą politinę sistemos veikimą, na, tikėtis, kad tom kalbėjimu, viešų kalbėjimu galima pasiekti rezultatą būtent čia, ar ne, įsivertinimo, pasiekimo tikro rezultato, pakeitimo požiūrio į tam tikras vertybės, keitimo visuomenės, reiškia, to dabar naratyvų kai kurių, kurie įsigalėja yra ten, pavyzdžiui, cancel kultūros ir taip toliau. Tai šito pasiekti kalbėjimu yra labai sunku. Ir tada tas ir kelia klausimą, jūs esate teisus, nes tai yra ženkliai lengviau pasiekti, būnant politikoje. Bet būnant politikoje yra savų negatyvų. Nu, taip,
bet vis tiek, tai kada jūs nuspręsite, kad ar darysite tai kalbėjimu tam tikrų, na, kalbėjimas ir veikimas, ar bandysite kažkaip vis tiek kelti klausimą tą lygį, kad gal, vat, man reikia instrumentų. Nu, instrumentai, kadangi vėl mes sakome, jūs čia Seimo turbūt instrumentų jums netinka, tai yra kiti instrumentai, prezidentas irgi turi teisę įstatymų siūlymo, įstatymų iniciatyvos teisę, taip toliau. Tai 2 metai iki rinkimų nėra taip toli.
Jo, aš tiesiog gal patikslinsiu, tai jeigu į Seimą eitų didžiulis būrys šaunių žmonių, tai tada tu nesi vienas iš 141, ar ne? Tai vat priklauso, vėl, labai daug dedamųjų. Mes turim dar 2 metus, tai yra tikrai ilgas laiko tarpas iki Seimo rinkimų. Nežinia, atsiras kažkokia politinė jėga ar neatsiras. Nežinia, kai baigsis dabar tas ginčas tarp Karbauskio ir Skvernelio, kuris, mano supratimu, kenkia jiems abiems. Nežinia, kaip išryškės socialdemokratai. Ar jie liks tokia, na, konformistinė, mano supratimu, tokia konformistinė padėtį, kokio jie dabar šiuo metu yra, reiškia, lyg ir paprieštarauja, bet kartu ir pritaria, sutaria ir eina kartu su konservatoriais, ten pasidera ir nusileidžia ir taip toliau. Ar patys konservatoriai galų gale, gal išgirs galų gale su liberalais, ką jie padarė, pavyzdžiui, dėl partnerystės įstatymų ir atsitraukė ir jo nebeįtraukė į darbotvarkę, gal pradės klausyti žmonių ir išgirsti, gal Lietuvos Respublikos prezidentas tą, kad padarė su mokėjimo įstatymu, pradės nuosekliai žvelgti į vidaus politiką, ne tik į užsienio politiką, ką prezidentas labai gražiai darė, tie priėmimai, tie visi susitikimai, jie vargina, nes tai yra kitą kartą ir naktimis vykstantis dalykai, bet vis tik tai yra priėmimai užsienio ir užsienio reikalai. Gal prezidentas pasižiūrės ir kas vyksta viduj, nes kas artėja Lietuvoje ir tas neišvengiamai tą supranta visi ir tą vertina, artėja tikrai labai sunkus metas žemas pajamas turintiems asmenims ir vidutinės tame tarpe. Mes kalbam apie ženkliai padidėjusias palūkanas bankų, dėl infliacijos. Mes kalbam apie žvėrišką infliaciją, jeigu kalbėti net apie maisto produktus. Ir dargi mes kalbam apie labai pabrangusią visą energetikos sistemą, šilumą ir elektrą ir taip toliau. Tai artėja tikrai labai sunkus išbandymo metas. Kaip su tuo susitvarkys politikai, ar gebės girdėti žmonės ir gebės, reiškia, vėlgi, biudžetas, kuris paskirsto tam tikrą paramą, tai jisai skirsto paramą kur? Ar tikrai jisai tikslingai skirsto į tiem, kuriem labiausiai reikia, ar ir tiem, kurie uždirba milijonus ir kurie laisvai susitvarko su šitais iššūkiais? Dar turim 2 metus. Per tuos 2 metus gali labai daug kas pasikeisti ir nuo to priklauso visi sprendimai ir mano, ir manau daugelio žmonių.
Jums yra politinė jėga, kuri įdomi šiaip šiai dienai, sakykime, aš turiu omeny, jeigu vat, vis tiek nesvarbu, kaip susiklostytų jūsų politinė ateitis, kokia nors, jeigu jinai būtų, vis tiek reikėtų su kažkuo bendra darbiauti, taip nėra Lietuvoje, kad vienas čia sėdi ir vis vienas ponas viskam esi, net jeigu ir prezidentu tampi, turi su kažkuo, kokią tai atramą seime turėti vienokią ir kitokią. Tai kas jums simpatiški yra, ar, nežinau, bent jau artimesnė? Jūsgi pats buvote krikdemas, ar ne? Tai ta krikdemiška retorika, aš čia girdžiu, nemažai jos yra. Arba, kaip čia papadinti kitaip ją, gal socialiai jautri, čia gal ta retorika, nežinau.
Žinot, kaip aš pasakysiu, kad turbūt pirmas dalykas, kad Lietuvoj, ir Lietuvos politinėse partijose, Seime ir politinėme veikime yra tokių labai dorų ir gerų politikų, tikrai. Ir yra įvairiose politinėse jėgos, įvairiose politinėse partijose. Žinoma, jie priversti vienoje ir kitoj būnant politiniai partijai, jinai tave priboja, vat kaip matom su Majausko atveju, ne, Majauskas pasakė, reiškia, nesutiko su, reiškia, ten keliasdešimt milijonų paprašė, kad būtų skirti kitur, ir jį braukė iš postų ir net metą iš partijos. Tai, na, rodo, kad ta konstitucinė vertybė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą, jau jos Lietuvoje mes jau nebeturim.
Mes iš Seimoje neišmetė jo, tai jisai laisvas dabar nuo partijos,
bet jis stumė ir nuo komiteto pirmininkų, ir nuo visų kitų. Tai, taip tariant, tai yra nuobauda už tai, kad jis laisvą mandatą, reiškia, laisvo mandato teisę bandė pasinaudoti. Tai mes kasdieną turim visą laiką kažkokį kirtimą per žmogaus teisės ir laisvės ir tarp konstitucinės vertybės. Anksčiau mes tokių diskusijų, patikėkit manim, kasdieną neturėdom. Bet dabar grįžtant prie to, ką jūs sakėte, tai antras aspektas ir elementas yra, kad Lietuvoje mes esam supainio dešinę su kairės, su kairiam partijom. Pas mus socialinės, dabar pažiūrėkit, biudžetas yra socialiai, sako, labai subalansuotas, dabar tai, kuris yra patvirtintas.
Ta prasme, visą laiką taip vadindavosi.
Taip, ir jį siūlo dešinieji, nors ale turbūt kairieji siūlytų lygiai tokį patį biudžetą. Dabar vertybiškai turbūt dešiniai yra labiausiai
kairieji. Kairieji siūlė to blogesnį biudžetą. Aš kurio prasme turiu omeny, dėl to, kad kairieji sako, ką ir sakote jūs, jie labiau skaičiuotų, ar visos išmokos yra tikslingos. Kitaip sakant, ar reikia ten, pavyzdžiui, kompensuoti elektrą ir tiems, kas uždirba milijonus.
Tai, nu, tai aš prasme... manau, kad kairiųjų ta retorika būtų tikslingesnė ir socialiai teisingesnė.
Bet jinai taip. Būtų žiauresnė.
Nežinau, ar žiūrėsni, tai jeigu efektyviau panaudoji tas lėšas, tai mano supratimu, tai yra geriau efektyviau panaudoti lėšas, negu kad išplatinti visiems visus pinigus ir jūs turėkit. Turtingas, neturtingas, man supratimu, jeigu jau remti per valstybės biudžetą...
Turtingo žmogaus vaikutis negautų paramos.
Nu, ką aš noriu pasakyti, kad finansinė prasme, tai mano supratimu, nėra nei kairės, nei dešinės Lietuvoje. Jos visos yra centro kairė. Jeigu žiūrėt, bet veikimą finansų ir ekonomikos srity, dabar galbūt išskyrus tai, kad dabartiniai valdantieji bando, reiškia, UABais paversti valstybės įmonės, čia dar būtų nieko blogo, bet pamatysim, ar nebus tai bandymas privatizuoti jas, apie ką jau pusę balso kalba, apie tokį dalyką, tai čia prieš Seimo rinkimus, žinot, nu, nereikia būti labai sąmokslo teoretikų didelių, kad suprasti, kam reikia privatizuoti stambiausios Lietuvos įmonės, jeigu taip atsitiktų, atkreipiu dėmesį. Antras dalykas, vertybiškai pas mus dešinių partijų praktiškai nėra. Galbūt valstiečiai vertybiškai vieną ar kitą aspektą, reiškia, labiau palaiko, taip akivaizdžiau, ar ne, lenkai, vertybinė prasme, turiu minti krikščioniškas, tokį, turi savo vertybinį pagrindą, ne? Visos kitos partijos, jos yra... Jos susiniveliausios yra, pas jos vertybių nebeliko, yra tokios liberal kairuoliška tokia politika vykdoma. Tai šitam kontekste kalbėti apie kažkokias simpatijas ar antipatijas yra sunku. Ką aš bandyčiau ieškoti, jeigu nuspręsčiau eiti į politiką, tai pirmą ką bandyčiau suderinti vertybinį pagrindą. Nes jeigu tu vertybiškai negali surasti vieno ir vieningo veikimo, tuomet nėra galima pasiekti jokio normalaus rezultato. Tai manau, kad galima surasti vertybinį veikimą. Aš kažkaip galvoju...
Bet tai, kad jūs dabar čia pavardinot, kas jums atrodo vertybiškai, tai valstiečiai, lenkai, kas daugiau ir viskas, tai čia tada taip?
Nu, yra daug labai smulkesnių partijų, kurios savęs kol kas yra neparodžiusios arba nėra to reitingų viršūnėse. Tai, žinot, kalbėti apie, nu, aš labai viliuosi, pavyzdžiui, mesgi vėlgi, žiūrėkit, 2 metai liko, tai gal mes turėsim pasikeitimus, reiškia, Tėvynės sąjungoje, gal
jį patiecimus. O kokių pasikeitimų reikia, jeigu ten yra, bet kaip tik krikščioniškas sparnas yra,
kur jis bus ir jų pirmininko rinkimai, ar ne? Aišku, aš netikiu tuo, kad jie pasikeis. Jeigu
Šimonytė bus pirmininkė, turbūt jums priimtina, jinai būtų... Juk...
Čia turbūt atsakymas į klausimą, kodėl Majauskas yra iš partijos išmestas.
Nu, čia su Majausku matyti atskira kalba, čia niekas nesupranta, aš kai su konservatoriais
čia pasikalbėjau. Aš tai daug maž mastau, nes jis yra labai ryški asmenybė ir galimas kandidatas, tai patraukti šį žmogų.
Jis buvo visą laiką kandidatas Majauskas, jis nebuvo galimas, jisai buvo kandidatas ir tada, kai Landsbergį rinko, jų buvo 4 berods Pavilionis, taip, Majauskas, taip. Saudargas ir Gabrielius Landsbergis, tai čia ne pirmas būtų kandidatavimas jo, bet esmė gal čia net ne dėl to, kad išmetė, aišku, dabar. Bet konservatoriai gal tik tai svarsto užkuliusiuose, kad per žiauriai pasielgė, tai čia kita istorijos dalis. Bet šiaip jums vat, konservatorių, nes kodėl aš klausiu, jums tarsi buvo artima ta partija, nu, jeigu taip žiūrėti, krikdemiškumą jos tam tikrą, tai jums reikia kažkokių pasikeitimų iš jų ar ne?
Konservatoriai niekada man nebuvo artimi. Aš palikau krikščionių demokratų tuo metu judėjimą vien dėl to, kad jie jungiasi su konservatoriais, aš tom nepritariau. Tam veiksmui, tai kad aš viliuosi, kad jie atsibus ir jų tas krikdeminis flangas atsibus ir bent jau vertybinius dalykus jie palaikytų priimamus. Na, tos narkotikų legalizavimą, kuris čia stumiamas jau Seime yra, reiškia, tos tie visi kiti dalykai, kurios, nu, kurie nesuvokiami normaliai visuomenėje. Kaip generalinis prokuroras kalba apie tai, kad policija lygiai tą patį sako, kad narkotikų privatizavimas atves prie dar blogesnių pasekmių, tai ir tai yra akivaizdu, to tiesiog neklausoma, paimama mamos istorija, kuri sulaikoma ten palaikoma parą ir išpučiama erdvė, kaip čia yra blogai. Tai žinot, nu, čia net nesinori apie tai kalbėti. Tai apibendrinant, mano įsitikinimu dar yra labai anksti kalbėti, yra dar visi 2 metai, tikrai yra asmenybių visose politinėse grupėse, visose politinėse partijose, kurie yra vertybiški. Šalia to yra, na, ir kurios politinės partijos, kurios tokios bando rodyti savo programuose, tai dar pamatysim, gal dar ir dar kažkas susikurs.
Daug draugų atsirado po to, kai tapote antras po Nausėdos į kandidatus į prezidentus.
Žinot, ir draugų, ir priešų, ir visaip čia atsitiko, draugai vieni išliko, kiti nelabai, priešai vieni išryškėjo, kiti pasislėpė ir šypsosi, tai visaip yra, ir turbūt tai yra pozityvas pandemijos, to laikotarpio didžiausias pozityvas, ne tų reitingų, bet pandemijos pozityvas, kad išryškėjo tikrieji žmonės, nes o tikrasis žmogus yra tas, su kurio gali susikalbėti ir kurio argumentus gali girdėti. Mes galim nesutart dėl kažkokios nuomonės, ar ne, vienas gali sakyti vieną, kitas gali sakyti kitą, bet mes galim išlikti draugais, argumentais kalbėtis, galim palikti tą temą iš viso neliečiamą. Tai, o kai žmonės dėl kažkokios tai temos tampa priešais arba nebegali susikalbėti, tai jau rodo, kad tai tikrai nėra draugai arba tai nėra tie žmonės, su kuriais, na, tau yra pakeliui.
Dėkui Jums, advokatas Ignas Vėgėlė. Šiandien mūsų laidoje buvo beje gruodžio 3-oji, čia ne už kalnų jau yra advokatūros diena, tai mes ir tą progą čia esame su Jumis susitikom, kaip tik galbūt ta proga, aišku, ir Gilėmenis. Dabar jau garsiausias advokatas esate turbūt šią dieną.
Aš norėčiau tą progą pasinaudojant, jeigu leisit 10 sekundžių, pasveikinti visus advokatus su jų profesinė švente, su jų, su advokatūros diena ir palinkėti visiems absoliučiai, na, prasmingos žmogaus teisų gynimo teismuose, prasmingo žmogaus interesų gynimo kiekvieno ir pasitenkinimo jų darbu.
Dėkui Jums, Ignas Vėgėlė, dar kartą primenu, advokatas profesorius šiandien buvo laidoje Persona Grata. Dėkui, kad atvykote. Iki kitų kartų. A.